Κύριε καθηγητά, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι που σας ακούω.
Και εμείς χαιρόμαστε και σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λοιπόν, η σχέση παιδιού-βιβλίου, δηλαδή παιδιού και ανάγνωσης, φαντάζομαι είναι μια σχέση που ξεκινάει από πολύ νωρίς ή θα έπρεπε να ξεκινάει από πολύ νωρίς. Ας μπούμε όμως κατευθείαν στο θέμα, να δούμε τι θα παρουσιάσετε σήμερα στην ειδική αυτή εκδήλωση.
Ξεκινάει έτσι κι αλλιώς από πάρα πολύ νωρίς, όπως όλα τα πράγματα, όπως θεωρούμε μέχρι τα 8-9, 10 το πολύ, όλοι μας διαμορφωνόμαστε κατά το 80% περίπου το τι θα είμαστε στη συνέχεια. Άρα και στην περίπτωση της απόκτησης της αγάπης για την ανάγνωση, αυτής της διάθεσης, αυτής της ροπής, που είναι μια μορφή κοινωνικοποίησης, η οποία γίνεται κατά βάση, όπως θα δείξουμε, αρχικά στην οικογένεια, εκεί θεμελιώνεται αυτή η μόνιμη και συστηματική διάθεση. Και για να αποκτηθεί αυτή τη διάθεση, αυτή τη ροπή, τη μόνιμα και συστηματικά στη συνέχεια της ζωής του ανθρώπου, θα πρέπει το παιδί να, όπως θα δείξουμε αναλυτικά, να κατοικεί μέσα σε έναν κόσμο, το δυνιακό, ο οποίος κόσμος αυτός ο κοινωνιακός να κατοικείται από το βιβλίο. Δηλαδή το βιβλίο, ο κόσμος του βιβλίου, ο κόσμος του πολιτισμού, γενικότερα μέρος του οποίου είναι το βιβλίο, θα πρέπει να αποτελεί το οργανικό στοιχείο του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν αρκεί να προτρέπουμε το παιδί απλώς με μια ρητορική αφήγηση που διαβάστε, παιδί μου διάβασε, σου κάνει καλό. Θα κάνει καλό στη ζωή σου, θα κάνει καλό στο σχολείο, θα σε καλούν μαθητή. Διότι όταν αυτές τις προτροπές που τις κάνουμε όλοι οι γονείς έχουν την καλή διάθεση και πρόθεση να το πούμε και να το. Δυστυχώς όταν αυτή η προτροπή, η εντολή καμιά φορά ενεργοποιείται μέσα σε ένα περιβάλλον του οποίου η ανάγνωση είναι, ή και το βιβλίο είναι ξένο σώμα, η προτροπή αυτή δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα.
Ναι, προφανώς.
Άρα βρήξαμε στο πώς θα πρέπει μέσα από μια πολύ εμπεριστατωμένη έρευνα προσωπικού και ποιοτικού τύπου, στο πώς θα πρέπει, πώς αποκτάται καθημερινά μέσα από τις καθημερινές προσωπικά διαδικασίες της οικογένειας αυτή τη διάθεση και πόσο τα απουσιάζει τη διάθεση από οικογένειες οι οποίες δυστυχώς δεν, λόγω των οικονομικών και κοινωνικών προϋποθέσεων μέσα στις οποίες τις ζουν, δεν μπορούν να μεταβιβάσουν το παιδί τους αυτή τη διάθεση. Γιατί τελικά θα πρέπει στην περίπτωση της απόκτησης αυτής της αγάπης για την ανάγνωση έχουμε μια ακόμα διάσταση του φαινομένου ότι το πολιτισμικό κεφάλαιο πάει στο πολιτισμικό κεφάλαιο. Όταν μια οικογένεια λοιπόν διαθέτει ένα κεφάλαιο πολιτισμικό, δηλαδή ένα κεφάλαιο το οποίο μεταβιβάζεται χωρίς να το καταλαβαίνουμε στο παιδί, είναι ένα κεφάλαιο ενσωματωμένο, άρα φαινομενικά απαόρατο. Και άρα γι' αυτό και εμφανίζεται ότι η διάθεση της ανάγνωσης είναι κάτι το οποίο είναι έφυτο, ξέρω εγώ, όπως είναι και αγάπη γενικά για τον πολιτισμό. Λοιπόν, άρα όταν υπάρχει αυτή η κληρονομιά, όταν δεν μεταβιβάζεται λοιπόν και η ικανότητα να ενσωματωθεί αυτή τη αγάπη για τη μάθηση.
Που σημαίνει ότι αν δεν υπάρχει αυτό το κατάλληλο περιβάλλον στο σπίτι, δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι, δηλαδή το σχολείο ενδεχομένως, δάσκαλοι, άλλοι.
Κρίσιμη ερώτηση και πολύ θεμητή για να απαντηθεί. Για όσα παιδιά λοιπόν δεν έχουν αυτή την κληρονομία, τι απομένει. Το απομένει ένας προθεσμός που όλοι ξέρουμε, ο εκπαιδευτικός, ο οποίος οφείλει να αντικαταστήσει, να υποκαταστήσει για τα παιδιά που δεν έχουν αυτή την κληρονομία το ρόλο της οικογένειας. Το κάνει? Όχι. Γιατί αν το έκανε, τότε όσοι περνάνε μέσα από τους κόλπους, όσα παιδιά και όσοι περνάνε μέσα από τους κόλπους, θα πρέπει όλοι να έχουν το ίδιο το αποτέλεσμα. Και δεν το έχουν. Και γιατί δεν έχουν το ίδιο το αποτέλεσμα? Γιατί το σχολείο, η βασική παιδαγωγική του δράση, θεμελιώνεται τα πάνω σε ένα τετροαπαιτούμενο. Ότι μεταχειρίζεται όλα τα παιδιά ως ίσα, αυτά που φτάνουν στους κόλπους του, ενώ τα παιδιά αυτά είναι άνισα μεταξύ τους. Και όταν μεταχειρίζεσαι με τον ίδιο τρόπο που τα παιδιά τα οποία είναι άνισα, παράγει και άνισα αποτέλεσμα. Μόνο αν συνειδητοποιηθεί αυτή η αρχική ανισότητα, και άρα το γεγονός ότι μέσα στις τάξεις δρούν οι παράγοντες εξωσχολικοί, κατά βάση οικογενειακοί, που δεν τους μετρά, δεν τους υπολογίζει, δεν τους υπολογίζει στην παιδαγωγική του δράση το σχολείο, μόνο τότε μπορούμε να κάνουμε μια ουσιαστική τη μεταρρύθμιση για να μπορέσει το σχολείο και κυρίως την πρώτη, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εκεί που παίζονται όλα τα βασικά διακυβεύματα στη συνέχεια, να μπορέσει να υποκαταστήσει αυτό το ρόλο της οικογένειας για όσα παιδιά δεν τον έχουν από την καταγωγή τους. Αυτό λοιπόν θα το αναδείξουμε και θα θέσουμε στη βάσανο μια σειρά από προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να ελοπίσουν μια αποτελεσματική μεταρρυθμιστική εκπαιδευτική πολιτική με άξονα από την ανάγνωση. Δηλαδή, ουσιαστικά τη ζητάμε έναν τεκδημοκρατισμό. Τα αποτελέσματα αυτές της έρευνας απαιτούν ένα εκδημοκρατισμό των πολιτισμικών προϋποθέσεων που είναι τα αναγκαίες για να αγαπήσουν όλοι την ανάγνωση. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω και το εξής, αν έχω λίγο χρόνο ακόμα, ότι δεν το να αγαπήσουν όλα τα παιδιά από την ανάγνωση δεν είναι μόνο ένα ζήτημα πολιτισμικό, των εκδοτών, ένα μικρό σχολικό ζήτημα μεταξύ των διεκδημένων των ανθρώπων. Όχι, όχι καθόλου. Είναι ένα τεμίζωνος σημασίας κοινωνικό και οικονομικό και ζήτημα για την ίδια τη χώρα. Διότι στις σημερινές κοινωνίες της γνώσης, οι οποίες δεν μπορεί να κάνει τίποτα στο μέλλον, καμία ανάπτυξη ατομική, οικονομική, κοινωνική, χωρίς να περάσει μέσα από το σχολείο, όχημα για να μπορέσει να περάσει μέσα από το σχολείο με επιτυχία και με διάρκεια, είναι να αγαπήσει και την ανάγνωση. Άρα σε τελική ανάλυση, ένα ζήτημα το οποίο οι τεχνοκράτες, οι οικονομολόγοι δεν το αντιμετωπίζουν, είναι ότι τελικώς η ανάπτυξη, το ρυθμοκρατισμός της αγάπης και την ανάγνωση, είναι και ένας σημαντικός παράγοντας για να ανάπτυξη την οικονομική και την κοινωνική της ίδιας της χώρας μας. Και άρα ως τέτοιο θα το προπορτάσουμε και ως τέτοιο θα απαιτήσουμε να αποτελέσει αντικείμενο μιας ευρείας δημόσιας συζήτησης που ξεκινάει από απόψε.
Αντιλαμβάνεστε βέβαια, όπως και εμείς τώρα που σας ακούμε, ότι δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη αυτή η προσπάθεια, έτσι. Θα έλεγα, είναι πάρα πολύ δύσκολη σε όλα τα επίπεδα. Και για τις αλλαγές αυτές τις οποίες προτείνεται για το σχολείο, αλλά και για το τι μπορεί να γίνει και αν μπορεί να υπάρξει κάποια παρέμβαση στο επίπεδο της οικογένειας. Γιατί ξέρετε, τα παιδιά μιμούνται τους γονείς τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον καπνιστών, ως και να του πούν οι ίδιοι οι γονείς του ότι είναι κακό αυτό, αυτό θα καπνίσει στο τέλος.
Έχει το δίκιο. Να σας πω το εξής. Καταρχάς, είπατε κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, ότι είναι τη συνειδητοποίηση των εμποδίων. Είναι πραγματικά, μας φέρνουν μπροστά σε μια απογοήτευση, γιατί πραγματικά μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τόσο ριζοσπαστική που απαιτείται για να μπορέσει, όπως είπα, η οικογένεια να πει, συγγνώμη, το εκπαιδευτικό σύστημα να αντικαταστήσει το ρόλο της οικογένειας για όσα παιδιά δεν έχουν αυτή την κληρονομιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα εμπόδια είναι πάρα πολλά και θα μας έπαιρνε μια ολόκληρη εκπομπή για να τα πούμε. Όμως, η συνείδηση που κομίζει αυτή η γνώση, ότι δηλαδή δεν φταίει το ίδιο το παιδί που τον αγαπά την ανάγνωση. Δεν φταίνε οι γονείς οι οποίοι δεν συνειδητοποιούν γιατί δεν καταφέρουν τα παιδιά τους να αγαπήσουν την ανάγνωση. Φέρνουν τα πράγματα μπροστά μας. Δηλαδή πάβουμε πια να πιστεύουμε ότι κάποια παιδιά που αγαπούν την ανάγνωση είναι το προϊόν ενός προσωπικού τους χαρίσματος, ενός ταλέντου ή μιας κλίσης επέμφυτης. Γι' αυτό όταν το πράγμα τι γίνεται αυτό, όταν δηλαδή φυσικά καταλαβαίνουμε ότι έχει μια ιστορία πίσω συγκεκριμένη, δεν μπορούμε να ζητάμε τα από ανθρώπους που ζουν, από οικογένειες, μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες που δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτό το περιβάλλον που θα ήταν κατάλληλο για τα παιδιά τους. Και έτσι λοιπόν, αφού δεν μπορούμε να το κάνουμε σε επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό, που είναι ακόμα πιο δύσκολο, ο μόνος θεσμός που απομένει και εν πάση περιπτώσει θέτει ως στόχο ότι το κάνει είναι το εκπαιδευτικό σύστημα. Άρα εκεί θα πρέπει και να πιέσουμε.
Τώρα, κύριε καθηγητά, ανακοινώθηκε και το καλάθι του νονού. Δεν ξέρω πώς θα επιλέξουν το Πάσχα αντί για άλλα δώρα που επιθυμούν τα παιδιά να προσφέρουν κάποιο βιβλίο. Μας είπατε πριν ότι στην απόψινή εκδήλωση θα παρουσιάστηκε τις προτάσεις σας. Κάποιες προτάσεις. Αν θέλατε έτσι να μας δώσετε ένα περίγραμμα αυτών των προτάσεων.
Κοίταξε, θα πρέπει καταρχάς να συνειδητοποιηθεί ότι η γλώσσα τη σχολική που μιλιέται και απαιτείται να και φτάνουν τα παιδιά στο σχολείο και μαθαίνουν την κυρίαρχη, την κανονική τη γλώσσα, θα απέχει από τις γλώσσες που μιλάει κάθε παιδί στην οικογένειά του. Άλλη οικογένεια, τη γλώσσα που μιλάει είναι σαν να μιλάμε στο σχολείο, και άλλες οικογένειες όταν μιλάμε στο σπίτι μας είναι σαν να αλλάζουμε ένα σχεδόν περιβάλλον το ολόκληρο για να φτάσουμε στο σχολείο. Και η απόσταση είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλη. Μεταξύ του Σαλονίου και της τάξης για άλλα παιδιά είναι το ίδιος χώρος και για άλλους είναι άλλη ήπειρος. Άρα θέλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην αρχή σε μια διαφοροποιημένη παιδαγωγική τη σχέση με τα παιδιά, έτσι ώστε τα παιδιά τα οποία έχουν ελλείψεις να τους δοθεί μια εκπαίδευση με διάφορες μορφές που θα πούμε ενδεχομένως, η οποία να προσπαθεί να καλύψει τα κενά σε διακοπές, με ειδικό σώμα εκπαιδευτών οι οποίοι θα προσλαμβάνονται κτλ. Και τα σχολεία όλα να έχουν το ίδιο πολιτιστικό και τεχνικό εξοπλισμό, το οποίο θα απαιτεί τις εκπληρώσεις και την αγωποίηση όλων αυτών των δεπεκανιστών, των αναπληρώσεων των εκπαιδευτικών στη γλώσσα και στη μάθηση και στην ανάγνωση. Αυτό λοιπόν το σύστημα είναι μια σειρά από επιμέρους τεχνικές προτάσεις που καθένας μπορεί να πει ότι συμφωνήσει μία την άλλη. Αυτό δεν έχει σημασία, μπορεί να βρεθούν και άλλες καταλληλότερες. Αλλά οι αρχές είναι αυτές. Αυτή είναι από τη μία και από την άλλη θα πρέπει το σχολείο, μπορούμε να πούμε και άλλες φορές, αλλά βάσει τους διαφορετικούς αυτές, θα πρέπει το σχολείο μαζί με τους άλλους θεσμούς, τους περιφερειακούς, γιατί υπάρχουν μια σειρά περιφερειακοί θεσμοί άτυποι εκτός της εθνικής εκπαίδευσης, οι εκτελέσεις της ανάγνωσης, οι οργανισμοί οι οποίοι καλλιεργούν την ανάγνωση, φορείς, οργανισμοί, θα πρέπει να συμμετέχουν και το σχολείο. Και όλο αυτό το σύστημα να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τρόπο ώστε να καλύπτονται για τα περισσότερα παιδιά αυτή τη αγάπη και την ανάγνωση. Όμως και όλες αυτές τις προσπάθειες, όπως θα πούμε, δεν μπορούν να τα καταφορήσουν και πάλι, όσο δηλαδή να φέρουμε και τους δασκάλους, με σεμινάρια, με φροντιστήρια, με το μάθημα ή ακόμα τις διακοπές κλπ. Που θα πούμε, αυτές όλες οι συντοματικές ασκήσεις και εργασίες δεν μπορούν να γίνουν αποτελεσματικές αν δεν επαφήσουν σε μια παιδαγωγική θεωρία της μάθησης, η οποία αναλαμβάνει την υπόψη το πώς αποκτά κανείς τη διάθεση. Δηλαδή το να αποκτήσει κανείς τη συνήθεια της διάθεσης θέλει μια σειρά από προαπαιτούμενα, τα οποία θα τα προσπαθήσουμε να τα παρουσιάσουμε ως τεχνικές.
Ναι, πάντως, κύριε καθηγητά, επειδή είστε και κοινωνιολόγος...
Θα πω κάτι, μια κουβέντα και να απαντήσω, γιατί νομίζω ότι δεν απαντήσω καλά. Δεν αρκεί, το φιλόσομαι όπως ήθελα, δεν αρκεί να προσφέρουμε τη βιβλία και οτιδήποτε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι τυφλοί. Δηλαδή, δεν αρκεί το marketing, δεν αρκεί
να
πάμε και να... Εντάξει, οκ.
Γιατί μπορεί να το βάλει στην άκρη και να μην το ανοίξει ποτέ του. Θα είχε κάποια στιγμή αξία σε δεύτερο χρόνο να γίνει μια άλλη έρευνα, γιατί βλέπουμε τώρα όλα αυτά τα περιστατικά με τη βία μεταξύ των ανηλίκων κτλ. Το προφίλ του παιδιού που επιλέγει ή δεν επιλέγει το διάβασμα ή επιλέγει το ίντερνετ ή επιλέγει, ξέρω εγώ, άλλους τρόπους. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια τέτοια έρευνα, αλλά...
Όχι, κοιτάξτε στην έρευνά μας αυτό που λέτε. Καταρχάς, ένα από τα σημαντικά πράγματα τα οποία θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή χρησιμοποιήσατε τη λέξη «επιλέγει». Αυτό είναι όλη η ουσία των πραγμάτων, ότι το παιδί, όπως και όλοι μας, επιλέγουμε αυτό που μας επιλέγει. Δηλαδή, δεν είναι μια επιλογή αυτή συνειδητή. Έτσι, γι' αυτό πάμε στην ηλικία αυτή την παιδική, όπου εκεί διαμορφώνεται το ασυνείδητό του, εκεί στο σώμα του, ως το ρεζερβουάρ τεντολών, τεγράφεται το σύστημα των αρχών που καθορίζει το τι θα κάνει και αισθάνεται συνέχεια ότι το επιλέγει. Επιλέγει κανείς αυτό που δεν μπορεί παρά να το επιλέξει. Γι' αυτό παράδειγμα και η χρήση της οθόνης, των οθονών, των τάμπλετς και όλα αυτά, δεν είναι κοινή σε όλα τα παιδιά. Υπάρχει μια διαφοροποιημένη και συχνότητα και χρήση και τρόπο της χρήσης ανάλογα με την καταγωγή, με το γενιακό πολιτισμό περιβάλλον του παιδιού. Ακόμα δηλαδή και όταν κάποιος έχει τις ίδιες ώρες, και ένα παιδί την άλλο τι πράγμα να παίζεις παιχνίδια, τάβλη, δεν ξέρω τι άλλο, και άλλο να διαβάζεις ένα βιβλίο, ένα κείμενο κτλ. Mm-hmm. Άρα ακόμα και στην τεχνολογία, στη χρήση της τεχνολογίας, παραμένως στον τρόπο και στη συνότητα, καθορίζεται από τον κοινωνικό παράγοντα που ονομάζουμε πολιτισμικό κεφάλαιο.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστούμε πολύ.